The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se plejas de vin renkontis. Refoje ve
amo kaj la ma.
Iu lingvo.
Al de minta la coro, ora de ne fanno 40.
3ZZZ 92.3 FM.
3ZZZ 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo la dekvara de julio 2024, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon. En la studio kun mi estas
Heather.
Mi estas Francisca. Mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Ni atingis tiun periodon de la jaro, kiam ni disaŭdigas verkon originale verkita en Esperanto de aŭstraliana verkisto. Ĉi tiun jaron ni elektis la vidvino kaj la profesoro de Ron Gates. Hodiaŭ post intervjuo kun la aŭtoro ni aŭdos la unuan parton de la verko la vidvino kaj la profesoro. Plie en la rubriko objekto de la revuo Kontakto numero 216 ni ekscios kiu objekto estas tre valora por Olga Silajeva. Ŝia rakonto estas pri io en Rusio. Sed mi ne diros al vi kion nun. Do, kaj vi, Heather, kion vi elektis?
Oh, mi elektis artikolon en la revuo Esperanto de junio 2024, Marjorie Bolton, Tresoro de Nia Movado de Anna Lowenstein.
Oh, Marjorie Bolton, ĉu vi renkontis ŝin?
Ne, sed mi vidis ŝin congresso anta multa jaroi.
Ah, kiam mi ancora estis comansanto, si estis la unua persono kiun mi rencontis en la Castello Grésillon.
Oh.
Yes, si certe estis tre afabla, sed sia tre forta angla accento estis al mi, prutio estis al mi tre malfacile compreni. No, mi felicias che nun tempe tio ne plu estas barilo, kai sia iconoi estas ege vastai. Kai si yes. Havas tre interesaj rakontoj, ĉu ne?
Yes, ĉiam.
Do, pri la kantoj, unue la grupo Kaito kantos la kanton Surbordigitaj, ĝi estas en la kompaktdisko duope. Rafael Milomen kantos Heredo de la Postmilit, ĝi estas en la kompaktdisko Bardo Barok. Kai finos la elsendo la kanto La Lageto de Mia Vivo de Kaito. El la compactisco duope ancao. Do sen plu attendi, ni ascultu borderigitai.
Ili sin rencontis, ja, miracle, sur bordigitai, sur solezza stran. Le vigis e la chan, falis sub aquae. Ili sin rencontis, ja, miracle. Ciu estis aquo dioi, au diinoi, au dronintoi sen consciae animoi. Ili sin rencontis, ja, miracle, sur bordigitai, sur solezza strand. Blovis cantoin laula sablo rand. Sprucis tra bușe, tra ocule. Dum noct canzonis sonoi ondolule, cae sur astrond el som gioi vecigiante. Sin ili dum malcovris revelante, dum noct canzonis sonoi ondolule, vent blovis cantoin lau la sablo rand.
Samae lingue pense
flustrante vortoin ne audeblain plu.
Nun et vidis lumon tag commence.
La estagioi samae lingue pense.
Stagioi samae lingue pense
flustrante vortoin ne audeblain plu.
Belae harmonioi, ĉu ne? Do tio estis la canto vordirigitaj de Kaito, de la grupo Kaito. Ĝi estas en la kompaktdisko Duope. Mi sukcesis intervjui Ron Gates per la modernaj rimedoj, sed bedaŭrinde ne voĉe. Do, Bernie Hines legos la respondojn de Ron Gates al miaj demandoj.
Vi estis ia tempe activa membro de la Australia Esperanto Asocio, kies presidanto vi foriĝis. Tamen, ĉu vi bonvolas iom prezenti vin al la aŭskultantoj, kiuj ne renkontis vin?
Volonte. Mi nun aĝas 91 jarojn, kaj jam pasis 29 jaroj post kiam mi emeritiĝis. Antaŭ tiam, mi estis dum ok jaroj la rektoro de Universitato de Nov-Anglujo in Amidala, kaj pli frue mi estis la prezidanto de la profesora konsilio en Universitato de Queenslando. Mia edzino Barbara kaj mi geedziĝis en la jaro 1993. Do, antaŭ pli ol 60 jaroj. Ni havas 3 gefilojn kaj 6 genepojn. Dum mia universitata kariero, mi multe okupiĝis pri naciaj aferoj ekster la universitato. Ekzemple, kiel prezidanto de Australian Institute of Urban Studies, de Australian National Commission for UNESCO, Advisory Council for Intergovernment Relations, kai the National Local Government Training Council. Ankaŭ kiel asocia profesoro ĉe Universitato de Sidnejo, mi verkis multajn pensigajn pecojn por Australian Financial Review cae regule commentariis ce la radio ca televisio.
Vi unue vertis mal longain crim noveloin. Kiel venis al vi la emo verki en Esperanto, kaj kial vi elektis giuste tiun genron?
In januaro 1985, Australia Esperanto Asocio kongresis Universitato de Nov-Anglio, kaj ĝia tiama prezidanto, Ralph Harry, kun kiu mi jam konatiĝis, petis min servi du jarojn poste kiel patrono de nova kongreso, dum kiu oni festos la centjaran jubileon de Esperanto. Tio instigis min studi la lingvon, precipe pere de la instrulibro de Montague Butler, kiam baldaŭ mi komencis legi verkojn en Esperanto. Mi elektis inter alie la malmulte da disponeblaj krimromanoj, ĉar mi jam dum jardekoj ĝuis verkojn en tiu genro en la lingvoj angla, franca kaj itala. Kaj dum mi legis la librojn de Johann Vellano, venis ne atendita en mian menson la demando: ĉu ankaŭ mi kapablas verki krimromanon en Esperanto? Mi bildigis en la menson scenon, en kiu la administristo de Universitato Agricultura Bieno kuris trans campo. Ja, li ĵus ekvidis virinan kadavron en la rivereto. Mi tiam havis nenian ideon kiel la intrigo disvolvigos. Tamen mi baldaŭ trovis, ke la rakonto kvazaŭ sin verkis. Mi devis nur daŭre rigardadi en mensan televidan ekranon por fortigi tion, kion mi tie vidas. Flandra Esperanto Ligo consentis eldoni la sep taga mud enigmoi, kai gi iom furoris.
La loco, kiun vi electis por via verco la vidvino kai la profesoro, kiun ni decidis conatigi pere de la Esperanto radio programo, estas Tasmanio. Kial tiu electo?
Vecante friccion, mi kutimas utiligi tiun immensan televidan ekranon, kies enhavo kompreneble spegeligas plejparte lokojn kaj okazaĵojn en mia pasinteco. Post tri krimromanetoj lokitaj en la kampara urbo Longvalo kaj ĝia universitato, mi desiris forlasi, almeno unu fojon, la limigon de tiu lokalo. Kaj mi desiris ankaŭ iom ŝanĝi la genron. Mi alkreskis en Tasmanio, estis de Universitato de Tasmanio ke, post armea servo dum la dua mondmilito, mi iris al Oksfordo kiel Rhodes Scholar, kai in postae jardecoi mi suffice ofte havis occasion visiti mien antauain frequenteioin. Do, jen estis suffice grande disponibla fonto de immensae bildoi.
Sen malcasci tro frue cio estas la elnodigio de via verco, ni diru que gi estas optimista el nodigio. Cio bonas, cio bone finigas. Ciu gravas por vi que gi estas tia?
Yes, legante vercon de fictio, mi mem preferas tiain in ciui post diversae malfacilagioi la cefroluloi fine atingas suffice contentigan situation, cae mi conjectas che tia estas la prefero de la plemultoi de legantoi. Sed eble pli grave considero estas tio che crudante al heroo malfelician finagioi mi sentos min mem malcomforta.
Tiu verco estas pli complexa ol la aliai. Crom la enigmo, la leganto havas la occasion pripensi pri impostoi sen laborezzo sub la guido de la professoro. Ciu li hazarde estas professoro pri economico? Ciu prescao degviniaro in poste liai clarigoi restas actualai?
Vi provas, professore mi estes economicista, cae en tiu rolo mi estes didacticema. Mi cutimis serci esprim manieroin ciui comprenigos al la legantoi au audantoi ver agioin en la campo de homoi interrelatoi. Mi special igis pli publica finanzo cae aparte pri impost sistemoi. Cae mi estis forte proponanto de imposto sur aldonita valoro, la nuna Goods and Services Tax. Mi memoras la cason ante multe iaroi ciam vercante reporton pri la parlamentoi de Papua Nova Guinea pri gia finanssistemo, mi consilis cun la cefministro cae liae collegoi, cae provis clarigi per exemploi precisa ciel tia generala imposto funccias. Cae poste mi argumentis simile ce Norfolk insulo. Mi nun opinies che in la Romano, pere de professoro Nordum, mi iom troe pritractas tion temo. Tamen me anca opinias che post dec hoc iaroi la clarigoi restas ne nur giustai, sed anca actualai. En la scienzo de economico, le fundae veragioi ne changigas, cae, pro la potenzo de prem gruppoi, cae la malcoraggio de politicistoi, nia nuna imposto sur spesoi ne estas la vera generala tute efica ilo cium la proponantoin celis.
Coram dankon por tiui clarigoi.
Do, postio venas la tempo ausculti la texton de la romano mem. Do, ne auscultu gin.
La vitra pordo, quiu conducis de la strato en la attendeion, malfermigis. Tragi, en blovis vento, quiel glacia, che shainis, che gi venas recte de la suda poluso. Patrico tremis, cae levis la oculoin de sia libro. Staris sulla solo, iuna virino en mal hel verda mantelo. Si tenis man saceton, cae tol covritan valison. Si circau rigardis, antauol aliri la comison ce la accepto tablo. La risort pelita pordo prum fermigis pos si. Subite, li consiis che iu staras antauli. Li levis la oculoin, cae vidis la virinon en la verda mantelo, iam sin senigintan de sia valizo. Svebis, ce siai lipoi,
duon rideto.
Ciu ne, doctoro Nordam?
Nu, yes, sed...
Mi ne miras, che vi ne memoras min. Mi ceestis viain lectioin pri economico antau sep jaroi, sed la classo estis grand numbro. Mi tiam nomigis Isabella Gilbert?
Ho! Mi petas pardonon, che mine tui reconis vin. Vi cutimis sidi en la antaŭa vico, ĉu ne? Sed mi neniam sciis vian nomon.
Estis neeble, ke li forgesu tiun lantugan vizaĝon kun ĝiaj allogaj trajtoj sub la bukla, flamruĝa hararo. Kiam li lekciis, li trovis sian rigardon konstante revenanta por resti sur ĝi, malgraŭ ke li penis direkti la okulojn aliloken. Se li ne provis informigi pri ŝia nomo, tio estis attribuebla al ia scrupulo concerne la convenetson de personae rilatoi inter instruisto cae alisexa studento. Lian pensfadenon interrompis quieta vocio.
Ci nun estas Cavallini, signorino Isabella Cavallini.
Do, vi etsinigis. Ciuni sidigiu?
Dankon, yes.
Li ancora tenis en la maldextra mano la malfermitan libron. Li enmetis la coverton kiel page retrovilon, kaj sin klinis por ŝovi la volumon en sian tekon. Dum li sia vice sidiĝis, sinjorino Cavallini demandis:
Ĉu ankaŭ vi prenos la aŭtobuson aŭ Lancestonon?
Yes. Por pasigi la semajnfinon kun mia frato kaj lia edzino, mi de longa tempo ne vidis ilin. Mi esperas, ke estos tie malpli malvarme ol ĉi tie en Hobarto. Ĉu vi vidis hodiaŭ la neĝon sur Wellingtono monto? Tiel dikan kovraĵon mi ne memoras al la tempo, kiam mi vivis ĉi tie.
Ĉu do vi ne plu loĝas en Hobarto?
Ĝuste, antaŭ 15 jaroj mi translokiĝis al akademia posteno en Anglujo, sed nun...
Signorino Cavallini attendis momenton, antaŭ ol diri kun rideto kaj eklevo de la brovoj.
Jes, kion vi nun faras?
Mi revenis en Aŭstralion pasintmonate, al universitato de Sidneo.
Signoroi, cae signorinoi, la servo al Lancestono ec iros post 3 minutoi. Bonvolu embusigi.
Patrico starigis, prenis sian tekon cae segvis la ex-studentinon en la malantaŭo de la atendejo, kie jam kolektigis la ceterai 10 homoi. Uniformita viro ĉe la alia flanko de la pordo malŝlosis ĝin, kaj la hom-amaseto traŝoviĝis. En kaverna glasiventa galerio staris 3 aŭtobusoj. La uniformito indikis la plej proksiman, kaj unu post alia la pasaĝeroj eniris, montrante al li siajn biletojn. Sinjorino Cavallini prenis sit locon ce dextra flanca fenestro mese de la veturilo cae man signis che Patrico sidigiu apuci. Ili restis silentai dum la sciofforo startigis la motoron, singarde manovris la buson en la straton cae gin ecruligis norden. Iam tute noctigis, cae li devis fonsiigi la glazzo viciloin contra ven pelita grailo. Patrico provis rigardi preter sian accompagnantinon, sed la condensajo sur la fenestro mal ebligis che li ion vidu. Si turnis la capon al li.
Vi estis diranta che vi lasta tempe revenis el exterlando?
Yes, antau nur 4 semainoi.
Cie vi nun loĝas?
En Sidneo. Mi occupas tie postenon kiel profesoro pri economico.
Gratulon! Kai vi captis la plej fruan okazon revisiti Tasmanion, ĉu ne?
pli mal pli estis organizita en Hobarto faka conferenzo. Sciante che mi revenos de Anglujo, oni invitis min presenti memoraron pri spesim postoi.
Actuala temo, ĉu ne?
Kio pri vi? Kion faras via edzo?
Li estas mortinta.
Oh, bonvolu pardoni min. Mi ne devus.
Tute ne. Mi volonte rakontos al vi miajn vivhistorion, se tiu temo vere interesas vin.
Certe, multe plaĉos al mi ekscii. Kion vi faris post via studentezzo?
Ŝi ne tuj reprenis la parolon. Patriko rigardis tra la fenestro, de kiu la kondensaĵo preskaŭ tute forvaporiĝis. Interrompis lian mediton la voĉo de lia kunvojaĝanto.
Mi naskiĝis en la montaro apud la okcidenta marbordo, kie mia patro ancora laboras kiel ĉarpentisto en la granda kuprominejo. Malgraŭ ke ni estis malriĉaj, troviĝis ĉiam en la hejmo bonaj libroj, kaj la gepatroj kuraĝiĝis min en mia studado ĉe la lernejo. Mi ambiciis ĉeestadon al la universitato en Hobarto, sed mankis al la familio la rimedoj por subteni min tie. Felice mi gajnis stipendion kaj entreprenis kurson pri la sociaj sciencoj. Post kiam mi finis ĝin, mi trovis dungiĝadon ĉe la ŝtata biblioteko kaj per libertempa studado atingis aldonan diplomon pri tiu fako. Tio estis la plej feliĉa tempo de mia vivo. Multe plaĉis al mi la atmosfero en kiu mi laboris, kaj mi ĝuis sendependecon.
Patriko silente kapkonsentis, rememorante siajn unuajn jarojn for de la familia hejmo. Ankaŭ lian studadon ĉe la universitato ebligis stipendio gajnita en la ŝtata ekzameno je la fino de la lernejaj jaroj, kaj la posta propono de posteno kiel subinstruisto en la fako pri ekonomiko enkondukis fazon de lia vivo, kiun, malgraŭ la postula laboro, li ĉiam memoris kiel plaĉega. Li ĵetis rigardon al sinjorino Cavallini, demandante sin, kial ŝi ne daŭrigas la rakonton. Sur ŝia vizaĝo li rimarkis apenaŭ percepteblan esprimon de malgajeco. Ŝi deturnis la kapon al la fenestro. Kiam ŝi refoje rigardis lin, la okuloj estis humidaj. Li sentis fortan deziron preni ŝiajn manojn por konsoli ŝin. Malgraŭ ke li havis nenian ideon pri la kaŭzo de la ŝanĝo de animstato.
Subite ĉio ŝanĝiĝis. Mi iris pasigi mian trian somerlibertempon ĉe kuzino en Melburno. Tie, ĉe festeto en la domo de amiko ŝia, mi renkontis Stanleyon. Ia psika forto tiuj altiris nin unu al la alia. Dum la resto de miaj ferioj ni pasigis kune ĉiun eblan momenton. Du semajnojn poste li venis al Hobarto kaj proponis al mi edziniĝon. Mi akceptis sen hezito. Mi forlasis kiel eble plej baldaŭ mian postenon ĉe la biblioteko kaj iris al li en Melburnon.
Ŝi klinis la kapon kaj turnis sur fingro simplan oran ringon, kiun Patriko antaŭe ne rimarkis. Li atendis en silento ke ŝi daŭrigu.
Mi ne neas ke mi estis komence feliĉega. Ni luprenis luksan domon en antaŭurbo apud la golfo Bordo. Ni frekventis teatrojn kaj noktoklubojn. Ni iris naĝi kaj plezurveturis en la orienta montaro, iufoje piknikante. Se mi estus scinta, post ĉirkaŭ kvar semajnoj, ĉe matenmanĝo, mi demandis, ĉu li ne devas iri al sia laboro. Li respondis che li ancorau juas libertempon. Pri la naturo de lia occupo, mi gis tiam successis exii prescau nenion, crom che li havas postenon ce iu commerza firmeo. Facte, li assertis che pro la confidenzetso de giai operatioe, estos pli bone se mi restos ne informita. Tiun foion, tamen, mi insistis. Mi protestis che edzino raitas informigi pri la laboro de sia edzo. Li ec coleris. Ne concernas vin, li crude respondis. Lasu! Sed mi ne estas tiel facile deturnebla. Mi persistis, gis li criis, ciu mi edzigis cun megero? Li stormis el la domo.
Patrico mense bildigis al si la sintenon de tiu rujhara evidente decidema estajo affrontanta viron, quiu rifusis reciproci sian fidon al li. Signorino Cavallini dume rigardis lin per necerta esprimo, quasi si provus constati lian reagon. Li decidis che li devas ion diri. Sed quion? Li deturnis la oculon.
Mi estas honorita che vi confidis al mi, sed se vi preferas, se vi trovas la memoron tro dolorica.
Mi estis demandanta al mi, ciu mi tedas vin. Mi opinias che faros al mi bonon racconti al iu la tutan historion. Gis nun mi tenis cin ce mi. Mi ec ne informis miain gepatroin, facte ne visitis ilin, ecte ciam...
Mi bone estias, ja vi sentas, iain malagrablain spertoin oni mal inclinas comunici al alioiloi, cae pro tio pliigas la cor doloro. Tio occasis lasta tempe ancao al mi.
Ciu vere, se helpos al vi sen chargigi vin?
Eble poste, ni uno esorgu pri via travivaggio. Suppose, tio estas, che vi ne preferas procrasti la racconto.
Mi taurigos. Mi jam sentas min iom sen pesigita. Post la foriro de Stanleo tiun matenon, mi pensadis pri nia relato. Mi constatis che la reciproca simpatio estas precipe fisica. Mi tiel malmulte scies pri li. Mi bedauris che mi ne insistis je pli longa conatezzo antau ol consenti edzinigion. Verdire, mi tro facile lasis lin perdigi al mi la sagion. Sed cion fari? La cubo estis jam jetita. Poste, en tiu sama mateno, Stanleo revenis. Li lasis la auton antau la domo, cae, sen ion diri, iris recte al nia litchambro. Li cunhavis leden tecon. Mi pensadis quelcain minutoin, cae fine sequis por pacigi cun li. Li estis pacanta valizon. Mi petegis lin ne forlasi min. Li abrupte sitigis che li devas fari voyagion por sia firmao. Mi demandis quien, cae por quiom de tempo. Li ne respondis. Li shainis agitita, cae dum mi staris tie, ne sciante quion plu diri, li prenis el posho automatan pistolon, cae metis en la velizon. Mi terurigis. Mi demandis al li, quio acasas? Li nur diris, ne maltranquiligiu, restu citie. Li malfermis la tecon, cae shovis ian vestagion en gin. Mi ecvidis, che sube cusas fascoe de bank biletoe. Li kissis min sur la vango, el pasis al la auto, cae forveturis. Mi neniam plu vidis lin.
Sciai oculoi refoie humidigis. Patrico rigardis sin cum compato. Revenis al li la forta desiro preni al sci la manoin. Tamen li nur parolis.
Cia travivaggio! Vi diris che li mortis?
Yes, tiun saman nocton laŭŝajne. La sekvintan posttagmezon venis al la domo du policanoj. Ili informis min, ke Stanleo suferis akcidenton. Sur kampara vojo, lia auto flankeniris de la pavimo, koliziis kontra arbo kaj ekbrulis. La polico trovis mian adreson pere de gia numerplato.
Vidviniginta post tiel mallonga tempo, kie la accidento okazis?
Ie occidente de Sidneo. Ili ne precisigis pri la loco, kai mi ne demandis. Ili diris ke passanto ekvidis la forbrulintan auton cercau la sepa matene.
Kai vi neniam sciigis kien li celis, ĉu?
Neniam, krom ke en la vespero li luis ĉambron ĉe motelo en apuda urbeto kai manĝis en ĝia kafejo. Tion alia policisto diris al mi, kiam kelkajn tagojn poste li venis por redoni al mi la velizon kaj tekon kiujn Stanleo lasis en la motela ĉambro. Mi ne provis pli informi.